Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, ще один вкрай важливий збір. Про нього вчергово нагадую. Підрозділи бригади «Рубіж», яка тримає оборону на Покровському напрямку, терміново потребують мікроавтобус, який буде використовуватися для перевезення особового складу, майна, боєприпасів і інших задач прифронтової логістики. Ми збираємо 400 тисяч гривень. Долучайтеся, будь ласка, до цього збору для найгарячішого напрямку фронту. Посилання на банку знайдете в описі до цього відео на Ютубі Радіо НВ. Ну, а зараз будемо говорити про справи суспільно-політичні. Торкнемося зовнішньої, внутрішньої політики. На прямий зв'язок зі студією виходить політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні!
Героям слава!
Розпочнемо ми із зустрічі президента США Дональда Трампа із прем'єр-міністром Угорщини паном Орбаном. Напередодні побачилися вони у Вашингтоні. Орбан приїхав до Трампа, а не навпаки. Ну і, напевно, так мало статися. Ось що сказав Трамп з приводу війни Російської Федерації проти України. І ось що він, як він пояснив, чому не зустрівся із Путіним в Будапешті. Росіяни не хочуть зупинятися. Це головна розбіжність, через яку не відбувся саміт із Путіним. Але, думаю, вони це зроблять. Так він на брифінгу сказав із Орбаном. Ну і також додав, що зацікавлений у тому, аби потенційний мирний саміт відбувся саме у Будапешті. Скажіть, будь ласка, це він собі чи Путіну шанси лишає? І, власне, навіщо це робить ще й при Орбані?
Риторика не змінилась, тобто Трамп дає обережні паси Путіну, Трамп залишає вікно можливостей, натякає Путіну, але разом з тим, крім мови натяки, ми вперше там з часів президентства Трампа нещодавно побачили запровадження достатньо болючих санкцій, я маю на увазі санкції проти російських компаній, зокрема проти
Лукойл і Роснефті.
І Роснефті, так. І по окремих країнах ми бачимо, що наслідки йдуть достатньо жорсткі. Щодо Угорщини, нагадаю, що нещодавно Трамп робив достатньо чіткі заяви щодо величі Орбана, щодо його високих професійних якостей, натякаючи на те, що, мовляв, це буде найкращим переможцем на наступних виборах, які відбудуться вже у квітні-травні наступного року, за півроку. Виборча кампанія в Угорщині триває. Ситуація в Орбана далеко не найкраща. Я нагадаю просто всім очевидний факт, що Угорщина є однією з найбідніших країн Європейського Союзу. Якщо, власне, порахувати кількість коштів, які надає Європейський Союз на підтримку Угорщини, то Угорщина займає одні з перших місць у Європі. Тобто вона залежна від Європейського Союзу. Дірка в бюджеті на 25-й рік, дефіцит бюджету становить 8 мільярдів доларів. Притому йдеться про чисельно невелику країну. І зараз Орбан, от він вагається, він з одного боку недоотримує європейської фінансової допомоги через відсутність реформ, з іншого боку має проблеми в бюджеті, з іншого боку він не хоче зменшувати витрати напередодні виборів. І тут він отримує від Трампа просто, ну, не те, що великий подарунок, він отримує конкретний економічний результат, з яким він може прийти до угорського виборця. Але цей економічний результат віддаляє Угорщину від Росії, зменшує залежність. Це достатньо серйозні речі. Я маю на увазі підписаний меморандум про те, що Угорщина переходить на американське паливо, на американські технології. Там йдеться про малі модульні реактори, йдеться про цифру у 20 мільярдів доларів. Це достатньо надзвичайно великі гроші для Угорщини. Тому це для нас відкриває розуміння, що вчергове Трамп працює, діє як бізнесмен, використовує бізнесову логіку, і він розуміє, що Угорщина, яка зараз от власне має достатньо великі симпатії на адресу Росії, вона буде достатньо чітко залежна від Сполучених Штатів. Тому що йдеться не про допомогу, йдеться про технології, які прив'яжуть Угорщину на достатньо тривалий час. Коли ми говоримо про ядерні технології, це паливо, це ринки, це технології, це американські фахівці, це оновлення технологій, тобто це прив'язка на десятки років.
Ну і власне сюди ж відносимо історію із російською нафтою і газом, і якісь преференції для Угорщини в цьому сенсі. Спочатку Орбан заявляє, що Сполучені Штати звільнять Угорщину від санкцій на російські енергоносії. Мовляв, він отримав запевняння гарантії від Трампа в цьому сенсі. І пізніше трохи Трамп вже коментує і каже про те, що ну він так трошки ухилився від відповіді на запитання, але сказав наступне: звичайно, ми розглядаємо це питання, тому що їм дуже важко отримувати нафту і газ із інших регіонів. Як ви знаєте, вони не мають виходу до моря портів, тому в них складна ситуація. До речі, є ще одна країна з такою ж проблемою, але коли подивитися на Європу, багато країн не мають цих проблем, однак купують багато нафти і газу в Росії. Так сказав Трамп. Знову таки, на моє питання, навіщо це Трампу, ви вже відповіли, що більше прив'язати Угорщину і Орбана саме до Сполучених Штатів, да, от ніби роздає плюшки за рахунок Російської Федерації, і таким чином, до речі, Путіну також підігрує, на превеликий жаль для нас. Але намагається утримати Орбана в своїй орбіті і потім використовувати, бізнесово використовувати ситуацію і Орбана собі на користь. Власне, таке відбувається і з боку Трампа. Перейдемо зараз до внутрішньої політики, внутрішніх подій. Президент Зеленський відгукнувся нарешті про розслідування щодо колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького. І сказав наступне: це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене немає жодного особистого ставлення до цієї особи. Утім, Зеленський додав, що Кудрицький, цитата, був очільником великої системи. Ця система мала забезпечити безпеку нашої електрики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, це Зеленський на Кудрицького зараз перекладає всю відповідальність за неготовність енергетичного сектору до війни і до великих обстрілів? Поясніть, будь ласка, що відбувається? Вже гірко нардепи деякі жартували. Пан Железняк писав, так чого на Кудрицького? Вже б на його Бобула все спихнули. Принаймні, більш публічна особа, його більше знають в Україні, може б більше повірили. Що відбувається, повторю своє запитання.
Гарний жарт, дуже влучний з приводу його Бобула, але президент правий, що Укренерго дійсно велика система, але є значно більша система, яка називається держава. І для цього в нас є виконавча влада, для цього є уряд, для цього є прем'єр-міністр, для цього є парламент, який контролює, призначає, є ціла система. І, очевидно, проблема не в Кудрицькому, тому що дійсно зараз є надзвичайно важлива проблема знайти винного, знайти відповідального. Українці запитують, чому немає електроенергії. Є конкретний винен, є Кудрицький, нехай він за все відповідає. Але тут потрібно бути чесними і своїми громадянами, потрібно чітко сказати про те, що як би ми не захищали нашу систему, з одного боку, поки триває війна, поки йдуть обстріли, поки Росія використовує балістику, ми не можемо гарантувати захист енергетичній системі, як і не можемо гарантувати захист громадянам. Друге, потрібно сказати чесно, що уряд у цьому питанні не допрацював. Ми всі чудово розуміємо, що неможливо просто взяти і залізним там бетонним куполом закрити теплову електростанцію. Але коли уряд після серйозних обстрілів говорить про те, що ми виділяємо кошти на підтримання енергетичної стійкості, ну перепрошую, ви працюєте дещо запізненням. Це потрібно було виділяти півроку, рік тому, 2 роки тому, тобто працювати на випередження. На превеликий жаль, от одна із ключових претензій до української влади, тобто не йдеться конкретно про прізвище, йдеться загалом про систему. Це те, що ми не допрацьовуємо. Низку рішень приймаємо достатньо з великою затримкою.
Те саме, що і на фронті відбувається, гасимо пожежі, а не шукаємо джерело цих пожеж, не приборкуємо полум'я із самого початку, в тому зародку.
Так, ви абсолютно праві. І плюс ми не вибираємо для себе от стратегічних пріоритетів. Тобто влада не хоче дивитись прагматично, розглядати різні сценарії, в тому числі найгірші, і будувати роботу, скажімо, на півроку, рік вперед. Я маю на увазі це щодо Збройних сил стосується, і щодо видатків з державного бюджету. Тобто в мене складається враження, що половина українського політикуму останні 2 тижні переймається виключно виборами. Тобто я бачу надзвичайно велику активність в мажоритарних округах, і я бачу передвиборний характер державного бюджету. Ми маємо можливість спостерігати низку витрат, з яким можна було зачекати не один рік. Ми дивимося на ініціативу щодо 3 тисяч безкоштовного проїзду залізницею, і ми задаємо великі питання. В нас з залізницею все найкраще. Тобто, ну, це рішення ми оцінюємо, знаєте, десь у вазі між абсурдним і достатньо дивним. Але всі ці видатки, вся ця активна діяльність, вона має насамперед передвиборний формат. Тобто влада вибудовує такий комфортний спосіб такого умовного спокійного світу, де ви повинні думати про кешбеки, про витрати, про безкоштовний проїзд залізницею. Влада як патер буде, от, в форматі патерналізму, буде вас підтримувати. Ви дивіться і сподівайтесь на владу. Ну і цей паралельний світ, на жаль, не має нічого спільного із реальністю. Із
Пане Олексію, так а
реальністю.
які вибори, якщо війна у розпалі? Ми ж не можемо їх проводити під час війни.
Чесно кажучи, я не знаю. От я не знаю, і в мене складається враження, що багато людей у владі просто виходять чи приймають рішення у форматі, я не знаю, надмірно великих сподівань або наївності. І більше того, в мене є сумніший висновок, що до кінця, ну, знаєте, розібратись, от є люди, які там, скажімо, приходять працювати в парламент, і потім на другий, третій рік вони починають розуміти, як працює державна машина. Ну, це достатньо складний механізм. Тобто, якщо зараз мене відправити в авторемонтну майстерню, я там не розберусь, очевидно, і за кілька тижнів або за кілька місяців. І точно так само при владі перебуває частина людей, яка до сьогодні не розуміється, як працюють геополітичні механізми у світі. І тому достатньо часто ми продовжуємо мислити, я маю на увазі, ми це влада, продовжуємо мислити в чорно-білому форматі. У геополітичному світі не може бути вічних ворогів і вічних друзів. Я за дужки виношую Росію і Білорусь. Але от приклад американсько-угорських стосунків, про які ми з вами говорили, вчорашнє рішення, коли Трамп реально допомагає Орбану, Трамп реально там приймає рішення, як пишуть західні ЗМІ, припинити фінансування угорської редакції Радіо Свобода для того, щоб допомогти у виборчій кампанії. Ну, очевидно, це він виходить насамперед із прагматичних інтересів. Не з питання добра і зла, чорне-біле, а з прагматичних інтересів. Тому точно так само від Росії намагаються, ну, принаймні, трішки відірвати Лукашенка, що нас також обурює. Але ми повинні враховувати ці фактори і, очевидно, перебудовувати свої стосунки із офіційним Будапештом, тому що мовою перепалок, шантажу, очевидно, ми не вибудуємо для себе майбутнє. Ми повинні пам'ятати, що рано чи пізно Орбан піде на заслужену політичну пенсію. Ми сподіваємося, що це буде дуже пізно. Але оця проблематика в україно-угорських стосунках, вона, очевидно, залишиться. І політична сила Орбана також буде представлена і достатньо широко.
Та в мене взагалі зараз складається, чесно кажучи, враження, що ми чекаємо, коли нарешті пройдуть вибори в Угорщині, а вони на весну, на квітень заплановані, і Орбана не оберуть, Орбан піде. Про це каже нинішня соціологія, але отак сидіти просто склавши руки і чекати, що Орбана не оберуть, дивно, як на мене. Тобто потрібно робити якісь дійсно кроки на випередження з одного боку, а з іншого пам'ятати, що не Орбаним єдиним, його політична сила доволі потужна, і нехай не він буде прем'єром, знову таки його представництво в парламенті. Угорському залишиться, і з цим нам також треба буде щось робити, і з тими політиками також взаємодіяти, тому що Угорщина складається з різних політичних сил, і вони там взаємодіють або протидіють одна одній, а Україні, так би мовити, все це вигрівати, тому що скаже Угорщина ні вступу до Європейського Союзу, і ми знову сидимо і чекаємо, коли вмовлять Орбана чи не Орбана. Для нас це, напевно, зараз вже не має принципового значення. Я хочу ще з нашим про наших північних сусідів поговорити. Кажу зараз про Білорусь і заяви тамтешнього, як би так його назвати, Олександра Лукашенка, коротше кажучи. Так от, президент Зеленський прокоментував заяви Лукашенка. Останнім часом активно він висловлюється в медіа, закликає українців переїжджати до Білорусі. І ось що каже український президент. Лукашенко зараз став щось дуже балакучим у медіа, показує, який він добрий до нашого народу. Нам його доброта, яка прийшла о 4-й ранку із ракетами, не потрібна. І каже, що Білорусь залишається союзницею Росії у війні проти України, а Лукашенко несе відповідальність за те, що дозволив російським військам наступати із території своєї країни. І про це ніхто не забуде. Кінець цитати. Скажіть, будь ласка, а навіщо взагалі Лукашенко все це говорить? І саме зараз.
Є багато речей, які не можна пояснювати, тобто вибудовувати певні концепції, знаходити практичне і прагматичне розуміння тих чи інших процесів. Ну, є політик, який перебуває при владі там уже третину століття, скажімо, який вже повністю забронзовів, покрився шаром патини і вважає себе вічним президентом. Я думаю, точно так само, як Путін, він розраховує прожити до 150 років, демонструє свою силу. І тому, власне, я б виходив з окремих інформаційних подій не з логіки, а виходив, можливо, навіть із звичайних людських комплексів. От, до прикладу, журналісти в окремих білоруських виданнях, ми розуміємо, це повністю підконтрольна система. Там не може бути зараз незалежної журналістики, вірніше, вона є, але редакції офіційно знаходяться в Польщі. Почали писати про нове захоплення Лукашенка молодою моделлю, переможницею конкурсу «Міс Білорусі». Ну, ми чудово розуміємо, що Лукашенко вже старший чоловік, який третину століття перебуває при владі. Ну, можливо, йому подобаються такі публікації. Можливо, подобається його політтехнологам, які хочуть його показати вічно здоровим, вічно юним. Це виглядає кумедно, але для певної електоральної групи це працює. До речі, на підтвердження моїх слів, вчора було поширене російськими медіями, ну і забитий білоруський медіапростір, достатньо кумедним відео, коли Лукашенко в супроводі кількох людей колов дрова. Але при тому, щоб колоти дрова, були обрані, знаєте, поліняки такі, ну, очевидно, в діаметрі сантиметрів 80. Тобто вони зобразили із Лукашенка супермена. Ну, отакі дрібні ігри, вони мають місце. Тобто при владі також знаходяться живі люди із певним нерозумінням, із відсутністю знань, із глибоким нерозумінням окремих секторів економіки, із великими чи малими комплексами. Ну, хто мудріше, в того менші комплекси. І тому інколи це знаходить прояви. Я думаю, що в цих випадках нам краще не реагувати. Ну, старший президент вирішив погратись там в супермена, погратись у повчання, там переселяти народи. Ну, Білорусь – вічний рай і такий Едем, тому, очевидно, хвилі українців приїдуть. Ну, я думаю, що в цих випадках краще не реагувати.
Краще взагалі не реагувати. Добре, давайте тоді в Україну перенесемося і побачимо, що днями відбувалося, що захопило увагу українців. Анджеліна Джолі приїхала у Херсон, а також на заході України її бачили. Так от, що сталося, Миколаївщину також вона проїжджала, і що сталося на Миколаївщині? Там представники ТЦК зупинили автомобіль і буцімто затримали, писали охоронця Джолі, потім писали водія, потім з'ясувалося, що насправді це український волонтер, який супроводжував у поїздці Джолі. Ну і, коротше кажучи, трапилася така неприємна історія. Так от, The Telegraph звернула на неї увагу, пише, українська влада невдоволена хаосом, який виник довкола затримання водія голівудської акторки Анджеліни Джолі під час її візиту в Україні. Розповідає видання, що сталося це на Миколаївщині із обласним ТЦК, і що викликав цей інцидент невдоволення серед українських урядовців. Наразі з'ясовують, чому кортеж акторки був зупинений військовими із ТЦК, і, власне, її поїздка через це мало не зірвалася. Ну, по-перше, тут запитання до цього місцевого ТЦК. Це якийсь окремий всесвіт, про дії якого Офіс президента дізнається із іноземних ЗМІ. Ну, а по-друге, сам цей інцидент, прецедент, що відбулося, скажіть, будь ласка, тому що сам оцей хлопець ось чоловік Дмитро Пищиков, він коментує, він каже, що зараз проходить підготовку у навчальному центрі, план такий – пройти навчання і служити у війську. А брат його каже, що за станом здоров'я він насправді раніше на фронт не вирушив, там в нього проблеми зі спиною, власне, тому так не воює зараз на передовій. Розкажіть про цей інцидент, що він для нас може означати, нашу увагу так сильно відволікають, чи знову це якісь недомовки, неузгодженості і нерозуміння в Офісі Президента того, що відбувається. От про що це для нас?
Кілька моїх друзів із числа чинних народних депутатів України розповідали мені історії, обурювались діями українських правоохоронців. Мовляв, ховаються за кущами, не вмикають світлові сигнали на поліцейських машинах і оштрафували народних депутатів. Ну, при тому обурені були не в тому, що не що оштрафували народних депутатів, а в тому, що правоохоронці порушують правила і чинне законодавство. І тому цей приклад просто чудовий, тому що в нас перед законом однакові всі. І посвідчення народного депутата не працює для правоохоронців. Їм в переважній більшості байдуже, хто перед ними. Депутат, генерал чи звичайний шкільний вчитель. І так повинна працювати. І тому ця історія мене, чесно кажучи, здивувала. Тобто ніхто не написав, що затриманий ТЦК спортсмен мав посвідчення інвалідності, мав офіційну відстрочку від мобілізації. Тобто закон повинен бути однаковий для всіх. І ця дискусія комусь сподобалась чи комусь не сподобалась, перепрошую, шановні, у нас війна, в нас військовий стан. В нас є законодавство, яке чітко регулює питання мобілізації. Так, у нас є проблеми з роботою ТЦК. Але ці проблеми насамперед пов'язані з тим, що цю систему надзвичайно довго і складно реформували. І на цю систему в тому числі було неймовірне навантаження. Ну от влітку біля ТЦК була типова історія, черга до тисячі людей, тобто черга на кілька місяців. Ну зараз трішки реформували, трішки змінили цю систему. Є проблема з корупцією, є проблема недолугості уряду, який недостатньо ефективно працює. Але в нас в суспільстві не може бути дискусії, що мобілізували, не мобілізували.
Ну, це тому якась недомовленість, недокомунікація з суспільством, направду. Є відстрочка, покажіть її, покажіть документ і заспокойтеся. А ми про це кілька днів говоримо і заспокоїтися не можемо. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політолог Олексій Кошель говорив зі мною. Йдемо далі.